Χριστό το Θεό παραθούμεθα. Μια ζωντανή εκπομπή πατρικής αγάπης και πνευματικής επικοινωνίας του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Αθανασίου και των ακροατών του σταθμού μας με τις δικές σας τηλεφωνικές παρεμβάσεις. Χριστό το Θεό παραθούμεθα από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.
Αγαπητοί μου αδελφοί, καλησπέρα σας. Ο Θεός είναι μαζί μας και αυτό το βράδυ. Είμαστε μαζί στην εκπομπή αυτή και στο τηλέφωνο 25 8 27 77, όπου μπορείτε μετά τις 9 και 4 να μιλήσετε στις γραμμές του τηλεφώνου μας που ήδη θα έχουν δοθεί σε εσάς για να πείτε αυτό που χρειάζεστε στην εκπομπή αυτή. Για 15 λεπτά θα μελετήσουμε τη συνέχεια του Αγίου Ευαγγελίου του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου. Είμαστε στο κεφάλαιο 6, στο στίχο 9. Προηγουμένως ο Κύριος μας έδωσε τις συμβουλές Του και την καθοδήγησή Του για το πώς πρέπει να προσευχόμαστε και πώς πρέπει να αισθανόμαστε το Θεό Πατέρα μας στη ζωή μας. Και στο στίχο 9 μας λέγει τα εξής: «Ούτως ουν προσεύχεστε εμείς, Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά Σου, ερθέτω η βασιλεία Σου, γεννηθήτω το θέλημά Σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον αύτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισεν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα εις τους αιώνας. Αμήν». Είναι η γνωστή Κυριακή προσευχή την οποία μας παρέδωσε ο Χριστός μας ως πρότυπο της πραγματικής και αληθινής προσευχής, την οποία πρέπει να χρησιμοποιούμε εμείς για τις υπόλοιπες προσευχές μας. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας συχνά πυκνά απαγγέλει αυτήν την Κυριακή προσευχή και όλες οι άλλες προσευχές που κάνουμε είναι μέσα στο πνεύμα και στη διδασκαλία αυτής της θεοπαράδοτης προσευχής, της Κυριακής προσευχής, της προσευχής του Κυρίου δηλαδή. «Έτσι λοιπόν να προσεύχεσαι εσείς», λέγει ο ουράνιος Πατέρας μας Χριστός, «και να λέτε, ουράνιε Πατέρα μας, να δοξάζεται το όνομά Σου, να βασιλεύσεις σε μας και να κυβερνάς τη ζωή Σου, τη ζωή μας, να έρχεται η Βασιλεία Σου, να γίνεται το θέλημά Σου όπως στον ουρανό έτσι και στη γη. Το ψωμί μας τον αγκαίο για τη ζωή μας δώσε μας σήμερα και χάρισέ μας τα χρέη μας, τα αμαρτήματά μας δηλαδή, όπως και εμείς χαρίζουμε στους χρεώστες μας, σε όσους αμάρτησαν σε μας, και να μην επιτρέψεις να υποκύψουμε σε πειρασμό, αλλά γλίτωσέ μας από τον πονηρό, διότι δική Σου είναι, και όχι του πονηρού, η βασιλική εξουσία και η δύναμη και η ισχύς στους αιώνες. Αμήν». Μας έδωσε ο Κύριος, σαν καλός Πατέρας μας, υπόδειγμα προσευχής, το οποίο πρέπει να είναι πάντα μπροστά μας και πάντα μέσα στην καρδιά μας. Μας λέγει λοιπόν ότι όταν μιλούμε στον Θεό, αφού προσευχή είναι η συνομιλία μας με τον Θεό, να τον ονομάζουμε Πατέρα μας. Και Πατέρα μας κοινό, όχι Πάτερ μου, όχι Πατέρα δικέ μου, αλλά Πατέρα μας ουράνιε, είναι Πατέρας όλων μας, γιατί όλοι πρέπει να αισθανόμαστε αδελφοί και ενωμένοι μέσα στην αγάπη του ουρανίου Πατρός. Πάτερ ημών, όχι Πάτερ εμού, αλλά Πάτερ ημών, Πατέρα μας που είσαι στους ουρανούς. Όχι πως ο Θεός είναι γεωγραφικά μακριά από μας, κλεισμένος μέσα στους ουρανούς, μέσα σε μία απόσταση από τον άνθρωπο, αλλά λέγοντας εν της ουρανής, μας θυμίζει που πρέπει να έχουμε και εμείς το φρόνημά μας. Μας υπενθυμίζει ότι ο Θεός είναι έξω από τα γήινα πράγματα, από αυτά τα οποία απασχολούν εμάς τους ανθρώπους και μας βασανίζουν ως πάθη και αμαρτίες. Αλλά εις τους ουρανούς ευρισκόμενος είναι Πατέρας μας και σαν Πατέρας μας ουράνιος φροντίζει για μας, μας αγαπά, μας περιθάλπει, μας έχει μέσα στην έγνοια του και στην πατρική του αγάπη. Έχει τα πάντα για μας, όπως ένας πατέρας έχει τα πάντα για το παιδιά του. Αγιαστεί το όνομά σου. Ας δοξάζεται το Πανάγιο όνομά σου. Όχι πως ο Θεός έχει ανάγκη να δοξάζουμε εμείς οι άνθρωποι το όνομά του. Εμείς έχουμε ανάγκη να δοξάζουμε το όνομα του Θεού. Είναι δική μας ανάγκη, είναι δική μας υπαρξιακή ανάγκη και βοηθάει εμάς. Ο Θεός είναι ανενδεής. Δεν προσλαμβάνει τίποτα από αυτά που λέμε εμείς. Ούτε τις δοξολογίες μας έχει ανάγκη, ούτε τις προσευχές μας, ούτε τίποτα από όλα αυτά που κάνουμε εμείς τάχα για τον Θεό. Όλα αυτά τα κάνουμε γιατί εμείς έχουμε ανάγκη να τον θυμόμαστε, να του μιλούμε, να τον επικαλούμαστε, να δοξάζουμε το Πανάγιο όνομά του και δοξάζουμε το όνομα του Θεού με τα λόγια μας, με τις προσευχές μας, με τις δοξολογίες μας, αλλά πάνω απ' όλα, όπως μας είπε ο ίδιος, με τα καλά μας έργα. Μας το λέγει αλλού στο Ευαγγέλιο, ούτω λαμψάτων το φως ημών, έμπροσθεν των ανθρώπων, όπως είδωσιν ημών τα καλά έργα, και δοξάσουσιν τον Πατέρα ημών, τον εν της ουρανής. Να βλέπουν οι άνθρωποι τα καλά έργα των ανθρώπων της Εκκλησίας και να δοξάζουν και να δοξολογούν τον ουράνιο Πατέρα μας, ο οποίος αυτός είναι η αιτία της σωτηρίας μας και όλων των καλών έργων που κάνουν οι άνθρωποι. Ερθέ το η Βασιλεία σου, να έρθει η Βασιλεία σου, να έρχεται, να βασιλεύει σε εμάς, να κυβερνά τη ζωή μας. Πού θα έρθει η Βασιλεία του Θεού? Στην καρδιά μας. Μας το λέει ο Κύριος. Η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστί. Να έρθει ο Χριστός. Αυτός είναι η Βασιλεία του Θεού. Να έρθει ο Χριστός στην καρδιά μας. Να βασιλεύσει μέσα μας. Να βασιλεύσει στο νου μας, στη ψυχή μας, στην καρδιά μας, στο σώμα μας, σε όλο το είναι μας. Να είναι ο Κύριος Βασιλεύς της υπάρξεώς μας. Γεννηθείτε το θέλημά σου, να γίνεται το θέλημά σου, όπως στον ουρανό, κατά τον ίδιο τρόπο και στη γη, όπως εκεί οι Άγιοι Άγγελοι εφραίνονται και χαίρονται και αγάλλονται, τηρώντας το θέλημα του Θεού, γιατί αυτό είναι η ζωή δική τους η αιώνια. Έτσι και εμείς να τηρούμε το Πανάγιο θέλημα του Κυρίου μας. Όχι διότι ο Θεός έχει ανάγκη να τηρούμε το θέλημά Του, αλλά εμείς έχουμε ανάγκη τήρησης του Αγίου Θελήματος του Θεού Πατέρα μας, διότι τηρώντες το Άγιο Θέλημά Του, μένουμε ενωμένοι μαζί Του. Ζούμε με το θέλημα του Θεού, όπως όταν αναπνέουμε και όταν τρώμε και όταν πίνουμε. Το κάνουμε γιατί έχουμε ανάγκη να ζήσουμε. Έτσι και η τήρηση του θελήματος του Θεού είναι για μας πραγματικά ανάγκη ζωής, ανάγκη υπάρξεως. Οι πρωτόπλαστοι παρέβηκαν την εντολή του Θεού και επέθαναν. Και ο άνθρωπος, μετά την σάρκωση του θεολόγου, τηρώντας το θέλημα του Θεού, ζώντας μέσα στην Αγία Εκκλησία, ζει αιώνια, ζει κοντά στον Θεό, ζει μέσα στην Βασιλεία Του. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον. Τον άρτο μας, το ψωμί μας, τον αγκαίο, δώσε μας σήμερα. Έχουμε ανάγκη από το καθημερινό μας φαγητό. Αυτό που έχουμε σήμερα, γιατί δεν λέει και να μας το δίνεις και πάντοτε? Γιατί αυτό το σήμερα είναι στα δικά μας χέρια και πρέπει να μάθουμε να έχουμε εμπιστοσύνη για την αύριον ημέρα εις τον ουράνιον Πατέρα μας. Να μην μας τρώει το άγχος και η ανασφάλεια. Ιδιαίτερα αυτές τις δύσκολες μέρες που περνούμε όλη η ανθρωπότητα. να έχουμε αυτή τη μεγάλη ειρήνη και ησυχία, ότι είμαστε στα χέρια του Θεού, ότι είμαστε κάτω από την πρόνοια του Θεού Πατέρα μας, και να ζητούμε την ειρήνη μας και την παρουσία του Χριστού μέσα στην καρδιά μας. Τον άρτον ημών των επιούσιων δεν σημαίνει μόνο το καθημερινό επίγειο ψωμί μας, που είναι και αυτό σημαντικό, αλλά σημαίνει τον άρτον των ουσιαστικών, που είναι ο Χριστός, ο άρτος ο εκ του ουρανού κατά βάς, είναι ο Χριστός μας, και ζητούμε την τροφή της ψυχής μας, τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, να θρέψει και να χορτάσει τη διψασμένη και πεινασμένη ύπαρξή μας από τη δική του παρουσία. Και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών, και χάρισε μας τα χρέη μας, τα αμαρτήματά μας, όπως και εμείς θα χαρίσουμε στους χρεώστες μας, σε αυτούς που αμάρτησαν σε εμάς, για να μας συγχωρήσει ο Θεός τις δικές μας αμαρτίες. Πρέπει και εμείς να συγχωρέσουμε τις αμαρτίες των αδελφών μας. Πρέπει να γίνουμε πραγματικά παιδιά του Θεού, όμοιοι με Αυτόν, όπως Αυτός συγχωρεί ως Πατέρας πλήρης αγάπης τον κάθε άνθρωπο, και εμείς ως σύνδουλοι των αδελφών μας πρέπει να συγχωρήσουμε τους αδελφούς μας και να ζήσουμε με αγάπη μαζί με αυτούς. Συγχωρώ σημαίνει συνυπάρχω. Τους έχω μέσα στην καρδιά μου. Συγχωρώ. Χωρώ στον ίδιο τόπο. Μέσα στην καρδιά μου χωράω με τους αδελφούς μας όλους. Και μη είσαι ενέγκυση μας πειρασμών. Και μην επιτρέψεις να υποκύψουμε στον πειρασμό. Αλλά γλίτωσέ μας από τον πονηρό, από τον διάβολο. Γιατί είμαστε αδύνατοι άνθρωποι και έχουμε πολλές πτώσεις και πολλές αμαρτίες και πολλά πάθη και πολλές αδυναμίες, και έχουμε ανάγκη από την δύναμη του Θεού να μας γλιτώσει από τις παγίδες του διαβόλου, από την κακία και μανία του πονηρού. Χωρίς τον Θεό, χωρίς την δύναμη του Θεού, δεν μπορούμε να αντισταθούμε μόνοι μας. Δεν μπορούμε να αντέξουμε στην πίεση των πειρασμών. Είμαστε φιλαμαρτήμονες. Αγαπούμε την αμαρτία. Αγαπούμε τα πάθη. Αγαπούμε όλη αυτή την πεπτοκία κατάσταση. Δυστυχώς, μετά την πτώση μας, επιμελώς έγκυται η διάνοιά μας επί τα πονηρά εκ νεότητός μας. Γι' αυτό παρακαλούμε τον Χριστό μας να μας γλιτώσει από τον πειρασμό και να μας σκεπάσει, να μας δυναμώσει, να μην μας αφήσει μόνους μας να υποκύψουμε στους πειρασμούς του διαβόλου. Γιατί στον Θεό ανήκει η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνας. Αμήν. Η δόξα και η βασιλεία και η δύναμη ανήκει στον Χριστό, όχι στον διάβολο, όχι στον αντίχριστο, όχι στις σκοτεινές δυνάμεις του αιώνος τούτου, αλλά στον Θεό Πατέρα. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε χαρά ανεκλάλητον εις την καρδιά μας, γιατί είμαστε παιδιά του ουρανίου Πατρός, του αιώνιου Βασιλέως της δόξης, διότι σε Αυτόν ανήκει η Βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνες. Αμήν. Εδώ συμπληρώθηκαν τα πρώτα 15 λεπτά, ήδη οι γραμμές είναι έτοιμες να δοθούν σε εσάς, στο 25-8-20-7-77, 25-8-20-7-77. Έχουμε τον πρώτο αδελφό, παρακαλώ.
Συνήθεια, μάλιστα. Γέροντα.
Ο Κύριος.
Σας, η Ελένη είμαι από τον Καναδά.
Ωραία Ελένη, ευχαριστούμε πολύ.
Έχει καιρό που προσπαθώ να βγάλω γραμμή, Γέροντα, δυστυχώς δεν τα καταφέρα, αλλά σήμερα δεν ξέρω πώς με φώτισε ο Θεός και πήρα νωρίτερα πριν αρχίσετε την ομιλία. Απλά δεν θα κρατήσω πολύ από την ώρα, γιατί θέλω να ακούω τις παιδικές φωνούλες που μας αναπαύουν κάθε μέρα, και μέσα από αυτές τις ερωτήσεις τους μαθαίνουμε κι εμείς, και όλα τα ερωτήματα μας βγαίνουν από εκεί. Και ευχόμαι ο καλός Θεός να τα έχει πάντα καλά αυτά τα παιδιά και να είναι κάτω από την προστασία του και φυσικά όλα τα παιδιά του κόσμου. Και συνάμα ήθελα να σας πω ότι άκουσα την παρέμβαση του Γερόντα Εφραίμ από το Βαδοπέδι και χάρηκα πάρα
ναι,
πολύ.
Ναι, ήταν μεγάλη χαρά για όλους μας και μεγάλη ευλογία. Μεγάλη ευλογία.
Λες και ακούγα το δικό μας το Γέροντα, το Μακαριστό. Ναι. Επίσης, χίλια ευχαριστώ για την κούραση σας που μας αναπαύετε κάθε μέρα. Εμείς έτσι και αλλιώς καλά είμαστε στα σπίτια μας, στους καναβέδες μας, αλλά θέλουμε έτσι ενίσχυση πάντοτε και εύχομαι ο καλός Θεός να τα διώξει όλα αυτά που συμβαίνουν. Και συγκεκριμένα σήμερα Γέροντα το βράδυ, γιατί εδώ σήμερα είναι νωρίς ακόμη.
Τι ώρα είναι εκεί κάτω?
Εδώ είναι 2:15 η
το
ώρα.
Το μεσημέρι?
Ναι, το μεσημέρι, ναι. Ναι. Και θα φεύγαμε για την Κύπρο σήμερα για να ερχόμαστε εκεί για το Πάσχα. Αλλά εντάξει, μέσω της τηλεόρασης, μέσω των ραδιοφώνων θα γιορτάσουμε 2 φορές το Πάσχα, και εδώ και εκεί.
Ναι.
Και συνάμα πριν κλείσω, γιατί δεν πιστεύω να τα καταφέρω να ξαναβγάλω γραμμή, θέλω να σας ευχηθώ όλες τις ευλογίες για την Ανάσταση του Κυρίου μας, ευλογημένη είναι για όλους μας και ιδιαίτερα για την Κύπρο μας, και ο Θεός να είναι αναστημένος στις καρδίες όλων μας, αμήν. Και πάλι χίλια ευχαριστώ και ο Θεός να σας έχει πάντα καλά και εσάς και όλα τα παιδιά εκεί που βοηθάνε να σας ακούμε κάθε μέρα.
Ευχαριστούμε, Ελένη. Να είστε πάντα καλά, αδερφή μου. Και πολλές ευχές στους αδερφούς μας στον Καναδά, σε όλους τους πατέρες και τους αδερφούς εκεί, την αγάπη μας και τις ευχές μας. Να είστε πάντα καλά, καλό Πάσχα.
Ευχαριστώ, Γέροντα μου. Πριν κλείσω ένα πολύ μικρό σημείωμα,
ναι,
ήθελα να κάνω.
Ναι,
να πω ότι μετά που θα περάσει όλο αυτό το κακό, όλοι θα έχουμε να μιλήσουμε για τα θαύματα που έχουν συμβεί στις οικογένειες μας με αυτήν που ονομάζουμε τώρα κλεισούρα. Έχει βγάλει πάρα πολύ καλά πράγματα και γι' αυτό να είμαστε ευχαριστημένοι.
Μακάρι, Ελένη μου, να είναι έτσι και να έχουμε ο καθένας να πούμε ευχάριστα και ωραία πράγματα. Μακάρι. Έχουμε τον επόμενο αδερφό, παρακαλώ.
Την ευχή στα Γέροντα.
Του Κυρίου. Ποιος είσαι εσύ, καλέ?
Ο Σπυρίδωνας Μελής.
Σπυρίδωνας Μελής. Για πέ μας, ρε Σπυρίδωνα Μελή, να δούμε.
Έχω 2 ερωτήσεις.
Θα ακούσουμε, Σπυρίδωνα μου.
Η πρώτη είναι, γιατί οι άνθρωποι σκοτώνουν τα ζώα και ενευχαριστούνται με τα οσπρία και με τα λαχανικά και τα φρούτα?
Η πρώτη ερώτηση. Και η άλλη ερώτηση.
Η δεύτερη ερώτηση είναι, στη Δευτέρα παρουσιάση να έχουμε φαγητό, να έχουμε σπίτι, να έχουμε το κανονικό μας δέρμα, να έχουμε σπίτι, να παίζουμε.
Στη Δευτέρα παρουσίαση λοιπόν, Σπυρίδωνα μου, θα τα πούμε και αυτά. Λοιπόν, να είσαι καλά, Σπυρίδωνάκο, η Παναγία να σε σκυπάζει, παιδάκι μου. Σπυρίδωνα μου, ο Θεός όταν έπλασε τον άνθρωπο, και ήταν ο άνθρωπος μέσα στον παράδεισο, εκεί οι άνθρωποι δεν έτρωγαν κρέας. Δεν σκότωναν ζώα για να τα φάνε, αλλά έτρωγαν μόνο φρούτα, λαχανικά, όσπρια και ό,τι παρήγαγε η γη. Και γι' αυτό και οι μοναχοί δεν τρώνε κρέας, διότι θέλουν να φτάσουν στην κατάσταση που ήταν στον παράδεισο. Μετά τον κατακλυσμό του Νοέ όμως, τότε ο Θεός επέτρεψε και την κρεοφαγία, να τρώνε και οι άνθρωποι κρέας, γιατί είχαν γίνει διαφορετικοί και δεν ήταν όπως ήταν στον παράδεισο. Και τώρα σίγουρα μπορούν οι άνθρωποι να φάνε κρέας, αλλά σίγουρα δεν πρέπει να σκοτώνουμε τα ζώα χωρίς σοβαρό λόγο, εάν χρειαζόμαστε να φάμε κάποιοι από εμάς για να δυναμώσουν, για να γίνουν καλύτερα, να φάνε κάποιο κρέας, αλλά χωρίς λόγο. Είναι αμαρτία να σκοτώνουμε τα ζώα. Τα ζώα πρέπει να τα αγαπούμε, να τα περιποιούμαστε, να τα περιθάλπουμε. Όχι να τα λατρεύουμε, αυτό δεν είναι καλό, αλλά να τα αγαπούμε και να τα προστατεύουμε. γιατί τα ζώα ζουν μόνο σε αυτήν τη ζωή και είναι, τα έκαμε ο Θεός για να μας υπηρετούν και να μας βοηθούν και να μας ξεκουράζουν. Αυτός είναι ο σκοπός των ζώων και για να μας δίνουν χαρά με την παρουσία τους. Άρα και εμείς πρέπει να τα προστατεύουμε και να τα αγαπούμε και να τα περιθάλπουμε. Στη δευτερά παρουσία λοιπόν, Σπυρίδωνα μου, εκεί δεν θα έχουμε ανάγκη από φαγητό, από σπίτια, από πράγματα υλικά, διότι το σώμα μας θα αναστηθεί, θα είναι το ίδιο σώμα που έχουμε τώρα, αλλά θα είναι άφθαρτο, θα είναι όπως το Χριστό, το σώμα που αναστήθηκε μετά την τρίμερο ταφή και τον θάνατό του. Ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός όταν αναστήθηκε, ανέστησε το σώμα του. Και εμείς που θα αναστηθούμε στη δευτέρα παρουσία του Χριστού μας, θα έχουμε το σώμα μας αυτό που έχουμε τώρα, αλλά δεν θα είναι φθαρτό, δεν θα αρρωστά, δεν θα είναι γέρικο, δεν θα κινδυνεύει από πουθενά. Και δεν θα έχουμε ανάγκη ούτε να φάμε, ούτε να πιούμε, ούτε οτιδήποτε άλλα πράγματα, γιατί ο Χριστός θα είναι για μας τα πάντα. Ο Χριστός θα είναι τα πάντα. Και όποιος ζει μαζί με τον Χριστό δεν έχει ανάγκη από τίποτα άλλο, Σπυρίδωνά μου. Να σε πάντα καλά, ρε παιδί μου. Παναγία να σε ευλογεί. Έχουμε ακόμα αδερφό, παρακαλώ.
Ναι, ευλογείται, Γέροντα.
Μάλιστα.
Θα ήθελα, είμαι πρεσβυτέρα, είμαι 38 χρονών και μητέρα 6 παιδιών.
Ναι.
Και θα ήθελα έτσι λίγο να μιλήσω για την ανευθυνότητα σας. Και εγώ. Ανήκω στη γενιά των παιδιών της δεκαετίας του 90, που θεωρώ πως ήμασταν πολύ τυχεροί, γιατί μεγαλώσαμε και σωματικά αλλά και πνευματικά μαζί με τις ομιλίες σας. Και έτσι γνωρίζω πολλά παιδιά που από τη δική μας γενιά που έγιναν μοναχοί ή ιερείς ή πρεσβυτέρες ή πολύ καλοί οικογενειάρχες, και αυτό οφείλεται κυρίως στη δική σας ανεύθυνη εντός εισαγωγικό στάση. Θυμάμαι χαρακτηριστικά πως συζητούσαμε μαζί με τις φίλες μου τις ομιλίες σας και λέγαμε πως τα λέει έτσι, πως παιδί μου δεν παίζει τόση σημασία η φούστα τελικά, η εξωτερική εμφάνιση στην πνευματική ζωή, αλλά είναι άλλα πράγματα που είναι σημαντικά. Και έτσι βλέπαμε να ανακαινιζόμαστε πνευματικά ανεπαίσθητα, και στη συνέχεια όταν πήγαμε για σπουδές στη Θεσσαλονίκη μαζί με την Καινή Διαθήκη παίρναμε μαζί μας και τις κασέτσες σας για να μας συνοδεύουν έτσι και να μας κρατούν παρέα όταν ήμασταν μόνοι μας στη ξενιτιά, και χαιρόμασταν πάρα πολύ όταν πηγαίναμε στα μοναστήρια στη Μακεδονία και μας έλεγαν εκεί οι μοναχοί και οι μοναχές, είστε από Κύπρο. Γνωρίζετε τον Πάτερ Αθανάσιο? Αυτή ήταν η δεύτερη κουβέντα που μας έλεγαν όταν τους λέγαμε ότι ήμασταν από Κύπρο, και χαιρόμασταν πάλι που ένας τόσο ανεύθυνος άνθρωπος είχε γίνει γνωστός σε όλον τον ελλαδικό χώρο. Και στη συνέχεια, Γέροντα, όταν στεκόμασταν εκεί στη στάση της λεωφορείου για να πάρουμε το λεωφορείο και μας πλησίαζαν κάποια παιδιά και μας ζητούσαν 2 ευρώ για να πάρουν, υποτίθεται, το λεωφορείο, και ξέραμε ότι δεν είναι το λεωφορείο που ήθελαν να πάρουν, αλλά ήθελαν να πάρουν τη δόση τους, δεν τους αποφεύγαμε, Γέροντα, ούτε τους βλέπαμε με αρνητικό βλέμμα, ούτε τους κατακρίναμε, γιατί είχαμε μάθει πάλι από τη δική σας ανεύθυνη στάση ότι αυτά τα παιδιά είναι πολύ ευαισθητά και είναι τα πιο ευαισθητά παιδιά, και εξαιτίας αυτής της ευαισθησίας τους κατέληξα στα ναρκωτικά. Εσείς, Γέροντα, με την ανεύθυνη στάση σας που προσπαθήσατε τόσο πολύ να δημιουργήσετε την Αγία Σκέπη και να ενδιαφερθείτε για αυτά τα παιδιά και να μάθετε την ψυχολογία τους και πώς μπορείτε να τα βοηθήσετε, εσείς βοηθήσατε και εμάς για να τα αντιμετωπίζουμε σωστά και να μην τα αποφεύγουμε, αλλά να προσευχόμαστε μάλλον και αυτά. Και όταν στη συνέχεια, Γέροντα, προσπαθούσαμε και εμείς να αποφασίσουμε ποιο δρόμο να διαλέξουμε, ας ακολουθήσουμε τον μοναχισμό ή τον έγκαμο βίο, πάλι δεν αγχωνόμαστε, γιατί εσείς μας είχατε διδάξει πως όποιο βίο και διαλέγαμε, αυτός θα ήταν ευλογημένος, φτάνει να είμαστε κοντά στο Θεό. Και πάλι, Γέροντα, διδαχτήκαμε από τη δική σας ανεύθυνη στάση όταν ήταν οι αρχιεπισκοπικές εκλογές και ενώ είχαμε προσπαθήσει τόσο πολύ και δουλέψαμε και εμείς για να βγείτε αρχιεπίσκοπος, πάλι μας διδάξατε με τη δική σας ανεύθυνη στάση και τη διακριτική στάση όταν τελικά δεν είστε εντοποθούμενο αποτέλεσμα. Οπότε, Γέροντα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και σας παρακαλούμε να συνεχίσετε να έχετε αυτήν την ανεύθυνη στάση και μην γίνετε τόσο υπεύθυνος όσο είναι οι διάφοροι πολιτικοί μας που καθόλου δεν μας έχουν βοηθήσει στη ζωή μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό Πάσχα και καλή Ανάσταση.
Ευχαριστώ, αδερφή μου. Να είσαι πάντα καλά και να προσεύχεσαι να μας παραστήσει και ο Θεός ανεύθυνος εις το φοβερό βήμα της κρίσεως και εκεί να γίνουμε πραγματικά ανεύθυνοι, να μην έχουμε ευθύνη για τα τόσα λάθη που κάνουμε καθημερινά. Να προσεύχεστε για μας. Έχουμε τον επόμενο αδερφό, παρακαλώ.
Την ευχή σας, Γέροντα.
Ναι.
Θέλω να ρωτήσω σχετικά με τις ταυτότητες, αν επιτρέπετε.
Ναι.
Άκουσα μια ομιλία σας στο παρελθόν, στο διαδίκτυο, όμως δεν γνωρίζω πότε ήταν, σχετικά με τις νέες ταυτότητες που θα έχουν μικροτσίπ πάνω και διάφορες πληροφορίες. Αναφέρατε τότε τη διαφωνία της Ιεράς Συνόδου, η οποία διαβιβάστηκε στην κυβέρνηση σχετικά για να τη λάβουν υπόψη. Όμως πρόσφατα η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι τον Απρίλιο, δηλαδή τον Απρίλιο τώρα, θα εκδίδονται αυτές οι νέες ταυτότητες. Φαντάζομαι, ίσως να μην έγινε ακόμη, αλλά φαντάζομαι ότι τώρα εκδίδονται αυτές με τα δαχτυλικά αποτυπώματα και μάλλον σύντομα οι καινούργιες με μικροτσίπ. Η δική μου λίγη σύντομα, ίσως και άλλου κόσμου. Ποια είναι η συμβουλή σας, να τρέξουμε να κάνουμε τις νέες με το δαχτυλικό αποτύπωμα, να προλάβουμε να μην βγουν αυτές οι καινούργιες, τι πρέπει να κάνουμε?
Να σου πω, αδερφέ μου, ξέρω ότι όταν βγήκαν οι υπάρχουσες ταυτότητες που είναι τώρα, που έχουμε όλοι μας τώρα, σε αυτές ένας εκ των επισκόπων της Εκκλησίας της Κύπρου ανέλαβε και είχε επαφές με την πολιτεία, μελέτησε το θέμα από κοντά με τους κατασκευαστές των ταυτοτήτων και μας διαβεβαίωσε η πολιτεία και ο επίσκοπος, σοβαρός και μελετηρός άνθρωπος σε αυτά τα θέματα, ότι δεν είχα μέσα ούτε το 666, ούτε κάτι το οποίο να ήταν μεμπτό και επιλείψιμο. Και έτσι, χωρίς κανέναν διασμό, πήραμε τις ταυτότητες που υπήρχαν, που έχουμε μέχρι σήμερα. Τώρα, για αυτές ταυτότητες που θα βγουν, που λες, δεν έχω πληροφόρηση, να ρωτήσουμε να δούμε. Αλλά σίγουρα, εάν έχουν πράγματα τα οποία συνεπάγονται άρνηση του βαπτίσματός μας και του Χριστού μας, δεν θα τα δεχθούμε. Αλλά εάν δεν έχουν τέτοια θέματα μέσα, τότε δεν θα μας ενοχλήσει να τις έχουμε παραλάβει. Αλλά δεν ξέρω αυτή τη στιγμή να σου απαντήσω υπεύθυνα. Θα το κουβεντιάσω και με άλλα μέλη της Ιεράς Συνόδου και θα δούμε πώς θα πληροφορήσουμε σχετικά τον κόσμο. Να περάσουν οι Άγιες Μέρες τώρα των εορτών και θα έχω κάτι να σας πω περισσότερο. Ευχαριστώ. Ο επόμενος αδερφός.
Ναι, Γέροντά μου, την ευχή σας.
Του Κυρίου.
Είμαι η Χριστιανά και ήθελα να ρωτήσω αν μπορεί κάποιος να προσεύχεται για κάποιον μωρό που δεν είναι ορθόδοξο και οι γονείς του είναι καθολικοί. Και αν μπορεί κάποιος ιερέας να κάνει παράκληση για κάποιον άτομο που δεν είναι ορθόδοξο χριστιανό.
Μάλιστα, παιδί.
Επίσης, ήθελα να μπορείτε να μας πείτε έτσι δύο-τρεις μεγάλες διαφορές που έχουν οι καθολικοί με εμάς τους ορθόδοξους.
Ναι. Κοιτάξτε, προσευχή μπορούμε να κάνουμε για οποιονδήποτε άνθρωπο και επιβάλλεται να προσευχόμαστε για κάθε άνθρωπο που έχει ανάγκη τη βοήθεια του Θεού μας και την Θεία Παρηγορία και την Θείο Φωτισμό για κάθε άνθρωπο. Ό,τι και αν είναι, όπου και αν βρίσκεται, ό,τι και αν πιστεύει και ό,τι και αν δεν πιστεύει. Κάθε άνθρωπος είναι παιδί του Θεού και αδελφός μας κατά σάρκα. Μπορούμε να προσευχόμαστε. Και μπορεί και ένας ιερέας να κάνει παράκληση. Δεν μπορούμε όμως να το μνημονεύουμε στη Θεία Ευχαριστία. στο μυστήριο αυτό του Αγίου Σώματος και Αίματος του Χριστού μας, γιατί εκεί είναι μόνο τα μέλη της Εκκλησίας μας. Εκεί μόνο Ορθόδοξοι Χριστιανοί μπορούν να μνημονεύονται και μπορούν να μετέχουν και των θείων και αγίων μυστηρίων της Θείας Ευχαριστίας. Άρα παράκληση και προσευχή μπορούμε να κάνουμε για τον κάθε άνθρωπο, αλλά δεν μπορούμε να τους αναφέρουμε στη Θεία Ευχαριστία. Τις διαφορές μας μεταξύ των Καθολικών και των Ορθοδόξων είναι πάρα πολλές και δεν είναι δυνατόν να αναπτυχθούν σε μια έτσι εκπομπή όπως είναι αυτή εδώ τώρα. Απλώς να σας πω κάτι για να το καταλάβετε. Η Εκκλησία του Χριστού μας είναι μία, όπως το λέμε και στο σύμβολο της πίστεως, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησία. Είναι μία Εκκλησία του Χριστού. Είναι αυτή η Αποστολική Εκκλησία την οποία ίδρυσε ο Χριστός με τους Αγίους Αποστόλους του στη γη αυτή και είναι ένα σώμα το οποίο ακολουθεί την Αποστολική Πίστη, την Αποστολική Εμπειρία και την Αποστολική Παράδοση. Στο πέρασμα των αιώνων από αυτό το σώμα των πιστών που είναι η Εκκλησία έφυγαν διάφορες ομάδες ανθρώπων και είχαν δικές τους παρατάξεις και δικές τους ας πούμε κοινότητες. Μία από αυτή το σχίσμα, μία από αυτή την έξοδο από την Εκκλησία έκανε και ο Πάπας της Ρώμης και συμπαρέσυρε μαζί του και τον δυτικόν κόσμο. Και έτσι οι Ρωμαιοκαθολικοί σήμερα δεν είναι μέλη της Αγίας Ορθοδόξου Εκκλησίας όπως ήταν πάντα και για ιστορικούς λόγους βέβαια, διότι κατακτήθηκαν οι Ρώμοι από Φράγκους και έβαλαν Φράγκους Πάπες, αιρετικούς δηλαδή, με τον Καρλομάγνο και τα υπόλοιπα και από τότε απεκόπηκαν από την Εκκλησία και μετά σιγά σιγά πρόσθεσαν και διδασκαλίες ξένες και αλλότρες προς την Ευαγγελική και Αποστολική Εμπειρία και Παράδοση και ως αποκομμένοι από την Εκκλησία έπαυσαν πλέον να είναι μέλη της Εκκλησίας του Χριστού και έγιναν μια άλλη κοινότητα ανθρώπων που έχουν δική τους πίστη και δική τους ας πούμε πεποίθηση. Ελεύθεροι άνθρωποι είναι, τους αγαπούμε, τους σεβόμαστε, προσευχόμαστε για τους αδελφούς μας και για όλον τον κόσμο. Έχουν κάθε δικαίωμα να πιστεύουν όπως θέλουν. Δεν κατακρίνουμε κανένα, αλλά σίγουρα δεν είναι μέλη της μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, διότι απεχωρίζησαν από αυτήν, ξεκόπηκαν από την Εκκλησία και έκαναν μια δική τους κοινότητα με δικά τους δεδομένα πίστεως. Περίπου αυτό είναι το πιο βασικό. Έχουμε ακόμα έναν αδελφό, παρακαλώ.
Ναι.
Ναι.
Ευλογείται η Γέροντα.
Ο Κύριος.
Είμαι η Αριάδνη.
Με το ωραίο όνομα.
Ευχαριστώ.
Να είσαι καλά, Αριάδνη. Να είσαι καλά, κόρη μου.
Ήθελα να σας κάνω δύο ερωτήσεις.
Βεβαίως, Αριάδνη μου.
Γιατί οι μάρτυρες της Εκκλησίας, όπως είναι και η Αγία Αριάδνη, στις εικόνες κρατάνε σταυρό. Και πώς μπορώ να μοιάσω στην Αγία μου.
Πολύ ωραία, Αριάδνη μου. Οι Άγιοι Μάρτυρες, όπως ωραία το πρόσεξες, και όπως είναι και η Αγία Αριάδνη, κρατούν σταυρό, διότι σταυρό σημαίνει μαρτύριο. Οι μάρτυρες, επειδή μαρτύρησαν, θυσιάστηκαν για την αγάπη του Χριστού και δεν τον αρνήθηκαν, γι' αυτό και στις Άγιες εικόνες κρατούν το σταυρό στο χέρι, για να μας δείξουν την δύναμη της ομολογίας εις το σταυρό του Χριστού μας και ότι και αυτοί σταυρώθηκαν για την αγάπη του Χριστού. Και μπορούμε να μοιάσουμε με τους Αγίους μας, διότι το γνώρισμα των Αγίων είναι μεγάλη αγάπη που είχαν στο Χριστό μας. Και όποιος αγαπά τον Χριστό με όλη του την καρδιά και με όλη του την ψυχή και με όλη του τη δύναμη, αυτός είναι μιμητής των Αγίων και του Αγίου που φέρει το όνομά του, διότι οι Άγιοι αγάπησαν τον Χριστό με όλη την δύναμή τους και με όλη την καρδιά τους. Έτσι και εσύ, Αριάδνη, να αγαπάς τον Χριστό με όλη την ψυχή σου και θα μοιάσεις της Αγίας Αριάδνης που ήταν τόσο μεγάλη μάρτυρας και τόσο μεγάλη Αγία, που εύχομαι οι ευχές της και η ευλογία της να σε σκεπάζει σε όλη σου τη ζωή. Η Παναγία μαζί σου, Αριάδνη μου, Θεός μαζί σου, κόρη μου. Έχουμε ακόμα αδελφό, παρακαλώ.
Ναι.
Ναι.
Καλησπέρα, Γερόντα.
Καλησπέρα. Ποιος είσαι εσύ?
Ο Ανδρέας.
Ναι, Ανδρέα μου.
Θέλω να κάνω μια ερώτηση.
Ναι, Ανδρέα μου.
Γιατί κάποιοι που έχουμε αυτήν την αρρώστια πολεμούν την Εκκλησία.
Τι είναι αρρώστια, Ανδρέα μου, τον κορονοϊό?
Ναι.
Ναι, Ανδρέα μου. Ανδρέα μου, δεν είναι αυτοί που έχουν αρρώστια που πολεμούν την Εκκλησία. Είναι κάποιοι άλλοι άνθρωποι που δεν αγαπούν την Εκκλησία για διάφορους λόγους. Διότι δεν συμφωνούν με αυτά που λέει η Εκκλησία, διότι δεν τους αρέσει ο Χριστός, δεν αγαπούν τον Χριστό και σίγουρα δεν αγαπούν και την Εκκλησία. Εντάξει, ελεύθεροι άνθρωποι είναι να κάνουν όπως θέλουν, δεν τους ωφελεί το να πολεμούν την Εκκλησία του Χριστού και να λένε άσχημα λόγια για τους ιερείς και για τους ανθρώπους που αγαπούν τον Χριστό, αλλά εμείς, Ανδρέα μου, πρέπει να τους αγαπούμε όλους και να προσευχόμαστε για όλους και να μην λέμε κακά λόγια για κανέναν άνθρωπο. Και όπως διαβάσαμε το πρωί στο Ευαγγέλιο, να λέμε καλά λόγια για αυτούς που μας κακολογούν και να κάνουμε καλά πράγματα και καλές πράξεις σε αυτούς που μας στενοχωρούν. Έτσι λοιπόν να τους αγαπούμε, να προσευχόμαστε για αυτούς και να λέμε ο Θεός να τους ευλογήσει και να τους φωτίζει πάντοτε στον δρόμο Του. Ευχαριστούμε, Ανδρέα μου. Παρακαλώ να ακούσουμε τον επόμενο.
Καλησπέρα, Δέσποτα, την ευχή.
Καλησπέρα.
Είμαι ο Χάρης και είμαι 9 χρόνια.
Μπράβο, Θεό Χάρη.
Ήθελα να ρωτήσω 3 ερωτήσεις.
Για πες, Θεό Χάρη.
Γιατί οι ιερείς έχουν μακριά μαγιά.
Μάλιστα, Θεό Χάρη μου.
Γιατί άλλο. Σε κάποιες εικόνες απεικονίζουν τον Θεό έχοντας πίσω από το κεφάλι του ένα φωτεινό τρίγωνο.
Ναι.
Και γιατί ο Χριστός μας έχει αυτόν τον όνομα και όχι Παναγιώτη.
Και όχι Παναγιώτης.
Ναι.
Εντάξει, να σου πω αμέσως, Θεό Χάρη μου.
Ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά, Χρυσέ μου γε. Οι ιερείς μας, Θεό Χάρη μου, στην παράδοσή μας, έχουν μακριά μαλλιά και γένια, γιατί έτσι είχε και ο Χριστός και οι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Και επειδή πρέπει να είναι απέριτη η εμφάνισή τους, να μην είναι άνθρωποι που πηγαίνουν στο κομμωτήριο και να περιποιούμαστε τον εαυτό μας όπως κάνουμε που είμαστε κοσμικοί, γι' αυτό πρέπει να είμαστε πιο ταπεινοί και πιο λυτοί στην εμφάνισή μας. Και όπως ο Χριστός στις εικόνες είναι με τα μαλλιά του και τα γένια του, έτσι και οι ιερείς που εικονίζουν τον Χριστό έχουν αυτήν την εμφάνιση. Δεν έχει βέβαια σημασία αυτό τόσο μεγάλη, αλλά γι' αυτό είναι ο λόγος, είναι λόγος παραδόσεως. Το τρίγωνο που έχει ο Θεός σε κάποιες εικόνες είναι τρεις γωνίες, συμβολίζει την εξουσία του Θεού στον ουρανό, στη γη και στα καταχθόνια. Δηλαδή στον ουρανό που είναι ο Θεός ή στον ουρανό, στη γη πάλι είναι ο Θεός και στα καταχθόνια, δηλαδή κάτω από τη γη. Όπως το λέμε, δεν είναι γεωγραφική χώρη αυτή βέβαια, είναι η εξουσία, η τριπλή εξουσία του Θεού σε όλον τον κόσμο, σε όλη την ύπαρξη των ανθρώπων. Στον ουρανό, στη γη και στα καταχθόνια. Και ο Χριστός λέγεται Χριστός. Το όνομα του είναι Ιησούς. Το όνομα που του έδωσε η Παναγία μας είναι Ιησούς, που σημαίνει σωτήρας. Αλλά λέγεται και Χριστός, διότι από το ρήμα χρύο, που τον έχρισε το Πνεύμα το Άγιο. Και είναι Χριστός που σημαίνει Μεσσίας, σωτήρας του κόσμου και βασιλιάς όλου του κόσμου και όλων των ανθρώπων. Χριστός είναι επίθετο, το όνομα του είναι Ιησούς. Ιησούς Χριστός, αυτός ο οποίος είναι Θεός και άνθρωπος και σωτήρας και βασιλιάς του κόσμου όλου. Αυτό σημαίνει Χριστός. Ακούσουμε κάποιον άλλο αδερφό, παρακαλώ. Μάλιστα.
Την ευχή σου, Γέρον.
Του Κυρίου.
Εγώ είμαι ο Μιχαήλ από τα Λάτσα.
Ναι, Μιχαήλ.
Θέλω να σε ρωτήσω τι κάνουμε να μας φοβόμαστε τη νύχτα. Τι μπορούμε να κάνουμε να μας φοβόμαστε τη νύχτα.
Μιχαήλ μου, όταν φοβόμαστε ανάβουμε το φως. Έτσι δεν κάνουμε. Και όταν φοβόμαστε την άλλες φορές και τη νύχτα, ανάβουμε το φως του Χριστού. Επικαλούμαστε τον Χριστό, μα λέμε το Κύριε σου Χριστέ, ελεησόμε και δεν φοβόμαστε κανένα. Όποιος επικαλείται τον Χριστό δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Ο Χριστός είναι μαζί του. Να φοράς πάντα το σταυρό σου, να κάνεις το σημείο του Τιμίου Σταυρού πάνω σου και να λες «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησέ με» και να μην φοβάσαι τίποτα, παιδάκι μου, διότι τίποτα δεν μπορεί να νικήσει τον Χριστό μας. Τίποτα απολύτως. Να μην φοβάσαι.
Ευχαριστώ.
Να είσαι καλά, Μιχαήλ. Να ακούσουμε τον επόμενο αδερφό.
Ευλογείτε, Γέροντα μου, η Ελένη με πάλι.
Ναι, Ελένη.
Είχα σκεφτόμουν να μην ξαναβγώ. Αλλά μετά που μου είπε μια φίλη μου ότι της αρέσουν τέλος πάντων αυτά που λέω, γιατί οι άλλοι έχουν πιο πολλά να πούν, πιο ωφέλιμα και ερωτήσεις να απαντηθούν, αλλά μετά που μου είπε η φίλη μου αποφάσισα να ξαναβγώ.
Να βγαίνεις, Ελένη, όποτε βρίσκεις ευκαιρία να βγαίνεις. Είναι χαρά μας, η εκπομπή αυτή είναι για σας, να μιλάτε εσείς.
Λοιπόν, να ακούσετε αυτά που γράφω. Έρημες είναι οι πόλεις, έρημοι οι δρόμοι, για τα όρατος εχθρός τριγυρνά και γυρεύει θύματα να μπει, μέσα τους να αναπτυχθεί, θεριέψει και τους κυριεύσει. Και το παιδί αυτή μάνα χώρισε, σαν στα ξένα βρέθηκε. Έγνοιες, ταλαιπωρίες πολλές, κυπλίστη χωρίς δουλειές. Η οικονομία πέφτει και κανείς σχεδόν δεν σε συντρέχει. Προσοχή χρειάζεται πολύ και 360 μυροστροφή στο Χριστό που τα πάντα θωρεί και για το πλάσμα του προνοεί. Να το σώσει θέλει, αν κι αυτός το θέλει, από τις αμαρτίας ιών που τον φέραμε με τη ζωή μας ποιόν. Γιατί από το Θεό μακρύναμε, αυτοδύναμοι μας τα νομίζαμε. Αυτό είχα να πω τις ευχές σας, Πάτε, και τις προσευχές σας. Ευχαριστούμε,
πολύ ωραία τα είπες. Πολύ ωραία και πολύ όμορφα. Ο Θεός να είναι πάντα μαζί σου. Ο επόμενος αδερφός, παρακαλώ.
Ευλογείτε, Γέροντα.
Ο Κύριος.
Μιχάλη, είμαι από την Ρουμανία και σας ακούμε με πολύ χαρά κάθε μέρα. Εγώ δεν είμαι Ελληνίδα, αλλά μιλάω λίγο ελληνικά.
Από την Ρουμανία μιλάς?
Από την Ρουμανία, ναι. Ήμουν και στο Κύπρο 2-3 φορές να σας δούμε, να πάρουμε την ευλογία σας. Και τώρα είμαστε πολύ χαρούμενοι να σας ακούμε κάθε βράδυ. Επειδή και εδώ στην Ρουμανία δεν επιτρέπεται να πάμε στην εκκλησία, αλλά οι ιερείς μπορούν να τελέσουν και η λειτουργία και οι άλλες ακολουθίες.
Πολύ ωραία κόρη μου.
Ναι, και θέλω και εγώ να σας ρωτήσω πώς να περάσουμε τη Μεγάλη Εβδομάδα χωρίς ακολουθίες.
Να τις ακούτε από το ραδιόφωνο τις ακολουθίες και από την τηλεόραση. Ναι. Και να προσεύχεστε, παιδί μου, να κάνουμε το σπίτι μας εκκλησία και την καρδιά μας θυσιαστήριο του Θεού. Και να προσευχόμαστε με μετάνοια, να θεωρήσουμε ότι αυτό είναι ένα επιτίμιο για τις αμαρτίες μας και με μετάνοια και ταπείνωση να περάσουμε τη Μεγάλη Εβδομάδα όπως επιτρέψει ο Θεός. Με υπακοή στην εκκλησία, αδελφοί μου, υπακοή στην εκκλησία. Και η υπακοή είναι ασφάλεια για όλα τα βήματά μας.
Ναι,
και να προσεύχεστε για όλον τον κόσμο. Προσεύχεστε για όλον τον κόσμο να περάσει αυτό το κακό και να δώσει ο Θεός μετάνοια και αγάπη στις ψυχές των ανθρώπων.
Ναι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι μεγάλη θλίψη αυτό το περίοδο χωρίς να πάμε να προσκυνήσουμε στην Τίμιο Σταυρό και αλλά με την χάρη του Θεού θα περάσουμε.
Θα περάσουμε, αδελφοί μου, θα περάσουμε. Ο Θεός είναι μεγάλος. Δεν θα μας αφήσει ο Χριστός.
Ευλογείτε, Γέροντα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να σε πάντα καλά, παιδί μου. Να σε πάντα καλά. Έχουμε ακόμα αδελφό, παρακαλώ. Μάλιστα.
Γέροντα, ευλογείτε.
Ο Κύριος.
Ο Ορθόδοξος, είμαι από την Αθήνα.
Α, Ορθόδοξε, τι καμνείς.
Δόξα τω Θεώ, Γέροντα, καλά. Σας ακούμε κάθε μέρα εδώ με τη Φανή και χαιρόμαστε και...
Καλέτε και ένα κύριε Λέσο για μας, όχι μόνο μας ακούτε αυτό.
Ήθελα να σας ευχαριστήσουμε για την βοήθεια και τη στήριξη, Γέροντα, που μας δίνετε
από καλά,
το διάστημα του εγκλισμού. Και επίσης και για ό,τι κάνατε όλα αυτά τα χρόνια για όλη την οικογένειά μας, που σας έχουμε πνευματικό πατέρα. Ευχαριστούμε πολύ.
Η Παναγία μαζί σου, Ορθόδοξε. Πολλές ευχές στα παιδάκια και στη Φανή.
Ήθελα να σας κάνω και μια ερώτηση, εγώ και μια η Φανή.
Ναι, πες μου, Ορθόδοξε.
Ήθελα να σας ρωτήσω, Γέροντα, αυτός ο τρόπος που κοινωνούμε ήταν πάντα έτσι?
Με τη λαβίδα
από όλα
δηλαδή
τα χρόνια. και είναι δογματικό θέμα αυτό, δηλαδή μπορεί να αλλάξει κάποια στιγμή, ας πούμε.
Μάλιστα. Και η φανής ερώτηση.
Να στη δώσω η φανή να σας πει.
Ναι.
Γεια σου από μένα.
Γεια σου Ορθόδοξε μου.
Γέροντα την ευχή σας.
Γεια σου Φανή.
Τι κάνετε, πώς είστε.
Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ.
Γέροντα, ήθελα και εγώ να σας κάνω μια ερώτηση. Σας ακούμε συνέχεια που μας λέτε φυσικά και πάντα μας το λέγατε για την προσευχή, ότι πρέπει να κάνουμε πάρα πολύ προσευχή, ειδικά τώρα αυτές τις ημέρες όπου τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Εγώ ήθελα να σας πω, να σας ρωτήσω το εξής. Ο Άγιος Παΐσιος έλεγε ότι ένα κυριελέησον με δάκρυ είναι σαν να κάνουμε ολόκληρη αγρυπνία. Απ' την άλλη πλευρά ο Γέρον Ιωσήφ Βατοπεδινός έλεγε ότι η ποσότητα στην προσευχή φέρνει και την ποιότητα. Και αυτό θέλω να ρωτήσω, δηλαδή τα λόγια αυτά έρχονται σε αντίθεση ή όχι.
Πολύ ωραία Φανή μου, πολύ ωραία.
Αυτά Γέροντα. Πολύ χαρήκαμε πάντως που σας ακούσαμε.
Να είστε πάντα καλά και εγώ χαίρομαι που σας ακούω. Πολλές ευχές στην οικογένεια όλη.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ Γέροντα, ευχαριστούμε, καλή δύναμη.
Να είστε καλά Φανή, ο Παναγία μαζί σου. Να αρχίσω από την ερώτηση της Φανής. Αυτό που έλεγε ο Γέροντας Παΐσιος και αυτό που έλεγε ο Γέροντας Ιωσήφ είναι το ίδιο πράγμα. Ο Γέρον Ιωσήφ έλεγε «Η ποσότητα θα φέρει και την ποιότητα» και ο Γέρον Παΐσιος έλεγε «Η ποιότητα είχε αυτή τη μεγάλη αξία». Για να φτάσουμε στην προσευχή με τα δακρύο πρέπει να αγωνιστούμε στην ποσότητα της προσευχής. Για να φτάσουμε στην ποιότητα πρέπει να αποκτήσουμε ποσότητα. Και η ποιότητα είναι η προσευχή με τα δακρύο και ταπεινώσεως και μετανοίας, αλλά για να φτάσουμε εκεί πρέπει να αγωνιστούμε πάρα πολύ στην προσευχή μας, να μην αμελούμε το πρόγραμμά μας και να είμαστε πρόθυμοι να προσευχόμαστε και να επικαλούμαστε συνεχώς το Πανάγιο όνομα του Χριστού μας. Άρα, ο ένας Άγιος λέγει για τον δρόμο που πάμε προς τα εκεί και άλλο λέει για το αποτέλεσμα. Το ίδιο πράγμα δηλαδή λένε και οι δύο οι Άγιοι μας. Για την διορώτηση του Ορθόδοξου, αν κοινωνούσαν οι χριστιανοί με τον ίδιο τρόπο, όχι, δεν κοινωνούσαν με λαβίδα οι χριστιανοί, αλλά κοινωνούσαν όπως κοινωνούμε οι ιερείς σήμερα, δηλαδή έπαιρναν στο χέρι τον Άγιον Άρτο και έπιναν όλοι από το ίδιο Άγιο Ποτήριο. «Ημάς δε πάντα στους εκ του ενός ποτηρίου και του Άρτου μετέχοντας», λέμε στην Αγία, στην Θεία Λειτουργία. Λοιπόν, αλλά επειδή συνέβαιναν διάφορα πράγματα όχι καλά και απροσεξία στη διαχείριση των Αγίων Μυστηρίων, η Εκκλησία χρησιμοποίησε τη λαβίδα, αυτό το κουτάλι δηλαδή, τη λαβίδα αυτή την οποία μεταδίδει τη Θεία Κοινωνία. Δεν είναι δογματικό θέμα, αλλά εάν κάποιοι άνθρωποι δεν θέλουν να κοινωνήσουν διότι συχαίνονται ή πιστεύουν ότι θα μεταδοθούν μικρόβια ή μολυσματικές ασθένειες, αυτό είναι αμαρτία. Εάν όμως για κάποιους λόγους η Εκκλησία αποφασίσει να μεταδώσει τη Θεία Κοινωνία με έναν άλλον τρόπο, όπως παλαιότερα οι πρώτοι χριστιανοί, αυτό είναι έργο της Εκκλησίας να το κάνει χωρίς κανένα πρόβλημα. Αλλά όχι διότι θα μεταδοθούν ασθένειες ή μολυσματική νόση. Αυτό είναι αμαρτία να το πιστεύουμε. Και δεν έγινε ποτέ στην Εκκλησία. Διότι και πάλι θα παίρνουμε όλοι το Άγιο Νέμα του Χριστού μας από το ίδιο ποτήριο. Θα πίνουμε όλοι από το ίδιο Άγιο ποτήριο όπως έπιναν οι χριστιανοί και όπως πίνουν σήμερα οι ιερείς και οι διάκονοι και οι επίσκοποι από το ίδιο Άγιο ποτήριο κοινωνούμε όλοι μας χωρίς κανένα πρόβλημα. Άρα λοιπόν ο λόγος για τον οποίο μας έχουμε αυτόν τον λογισμό να αλλάξουν για κάποιοι τον τρόπο της κοινωνίας, αυτό είναι που δεν επιτρέπεται. Όχι οι πράξεις, ο τρόπος και η αιτία. Αυτό είναι το απαράδεκτο. Να ακούσουμε ακόμα αδελφό παρακαλώ.
Την ευχή σας Γέροντα.
Του Κυρίου.
Νικόλας από τη Λευκοσία.
Ναι Νικόλα.
Ναι. Όταν εκφωνείται η Κυριακή, το Πάτερ ημών.
Μάλιστα.
Δημόσια, το ότι σου στην Βασιλεία εκφωνείται από τον ιερέα. Και όταν δεν υπάρχει ιερέας, ο λαϊκός σταματά πριν το ότι σου στην Βασιλεία. Γιατί γίνεται αυτό?
Έτσι επικράτησε λειτουργικά, να είναι σαν εκφώνηση του ιερέως. Αυτό επικράτησε στην παράδοση της Εκκλησίας μας, ενώ στο Ευαγγέλιο είναι συνέχεια της Κυριακής προσευχής ή κατάληξη της προσευχής τροποντινά. Είναι μια δοξολογία προς τον Θεό Πατέρα που η Εκκλησία την διατήρησε ως ιερατική εκφώνηση. Και καλό είναι να διατηρούμε και εμείς την παράδοση της Εκκλησίας μας, που είναι δοξολογική και απευθύνεται κατευθείαν στον ουράνιο πατέρα μας. Δεν είναι κάτι που μας βλάπτει και μας ζημιώνει ή στην προσευχή μας, Νικόλαη. Παρακαλώ, έχουμε τον επόμενο αδερφό. Μάλιστα.
Ναι, μίλα, Νικόλα, μίλα. Μίλα.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Δεν καλώσει και ο Χρήστο.
Εσύ είσαι Νικόλας.
Ναι.
Νικόλα μου, γιατί σταυρώθηκε ο Χριστός. Σταυρώθηκε ο Χριστός, Νικόλα μου, για να σώσει όλον τον κόσμο και να μας πάρει όλους μαζί του στον Παράδεισο και να είμαστε όλοι ενωμένοι μαζί του αιώνια. Γι' αυτό έγινε άνθρωπος και σταυρώθηκε και απέθανε και αναστήθηκε για μας.
Γιατί κοιμήθηκε.
Γιατί κοιμήθηκε.
Γιατί κοιμήθηκε τρεις μέρες. Διότι ήταν και Θεός αληθινός και αληθινός άνθρωπος και σαν άνθρωπος αληθινός επέθανε και αναστήθηκε σαν Θεός αληθινός και απέθανε και αναστήθηκε ως Θεός και άνθρωπος.
Α, δεν είναι κάτι άλλο. Όχι, που φοβάσαι, που φοβάσαι τη νύχτα, τα τραπές.
Ο Σκαλιάνταλ.
Φοβάται ο Σκαλιάνταλ.
Να μην φοβάσαι, Νικολάκη μου, ο Χριστός είναι πιο δυνατός από όλα τα πράγματα αυτά. Και έχεις τον Χριστό μαζί σου και τον Άγιο Νικόλα, να μην φοβάσαι καθόλου. Ευχαριστούμε που μας άκουσες, Νικολάκη. Ο Θεός μαζί σου, αγάπη μου. Ο αδερφός σου επόμενος, παρακαλώ.
Καλησπέρα, γέροντα, ευλογείτε.
Πού είσαι, βρε Χριστό.
Γέροντα μου, καλέ μου, να σου πω κάτι. Εσείς σπουδάσατε στη Θεσσαλονίκη, έτσι δεν είναι, γέροντα.
Ναι, ναι, Χριστό μου, βέβαια.
Οπότε ενδεχομένως θα έχετε περάσει και από την Πέλο όπως 7 εκεί, από την Απολύτρωση.
Ναι, ναι, ξέρω που είναι, βεβαίως.
Ωραία. Θυμάστε τον κύριο Σάκο.
Βέβαια, τον είχα και καθηγητή στο Πανεπιστήμιο.
Αλήθεια. Έτσι εξηγούνται όλα, έτσι βγαίνει το παζλ. Εμείς τον είχαμε αρχηγό στην κατασκήνωση στη Φλόρινα, τον κύριο Σάκο. Τι να πω, και ο μακαριστός κύριος Σάκος πέθανε ακριβώς τη μέρα της Αναστάσεως.
Ναι, το έμαθα και συγκινήθηκα πάρα πολύ.
Και είδα χθες το βράδυ, έβλεπα την εξώδια ακολουθία του και είδα μετά ότι ο συνεχιστής του στη θέση του ήταν ο συμμαχητής μου που καθόμαστε στο ίδιο δρανείο στη Σύνδο Θεσσαλονίκη. Έπαθα την πλάκα μου. Τέλος πάντων, αν μπορέσετε κάποια στιγμή να πείτε κάποια λόγια για αυτόν τον άνθρωπο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή
σας. Να είστε καλά, Χρήστο μου. Εντάξει, Χρήστο μου, εμείς είμαστε μαθητές, τότε φοιτητές βέβαια. Δεν τολμούσαμε να πλησιάσουμε τους καθηγητές μας, αλλά ήταν ένας σεβαστός καθηγητής, εγνώριζε πάρα πολύ καλά το επιστημονικό του αντικείμενο, ευλαβής άνθρωπος, σοβαρός, με μεγάλο πνευματικό έργο και μεγάλη πνευματική προσωπικότητα. Δεν είχαμε κάποια ιδιαίτερη σχέση, διότι όπως σου είπα, λόγω του ότι είμαστε μικροί φοιτητές, δεν τολμούσαμε να πλησιάσουν τους καθηγητές μας, τους σεβόμαστε, τους φοβόμασταν και λίγο, αλλά είχαμε όλοι μεγάλο σεβασμό και αγάπη σε αυτόν τον μεγάλο καθηγητή του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Έχουμε ακόμα ένα αδερφό, παρακαλώ.
Ναι, γεια σας.
Χαίρετε.
Ευλογείτε.
Ο
Βασίλης είναι.
Ναι, Βασίλη.
Περνώ από τη Θεσσαλονίκη.
Ναι, Βασίλη.
Ήθελα και απορίες να πω.
Για πες τις Βασίλη.
Η πρώτη απορία είναι πώς να πολεμήσουμε την λιοψυχία, δηλαδή πώς να το πολεμήσουμε.
Είναι λιγοψυχία, Βασιλάκη μου.
Ναι. Και η δεύτερη ερώτηση, κάτι που άκουσα σε κάποια ομιλία σας, όταν μπροστά μας έχουμε δύο επιλογές, μια δύσκολη και μια εύκολη, το να κάνουμε την εύκολη που μπορούμε είναι ταπείνωση. Πότε θεωρείται ταπείνωση, πότε δειλία και πότε εγωισμός ή φυγοπονία.
Μάλιστα.
Ναι, τούτο έφυγε.
Φυγοπονία, μάλιστα. Λοιπόν, η ολιγοψυχία, Βασίλειε, πολεμείται με τη μεγαλοψυχία, η μικροψυχία, με τη μεγαλοψυχία που είναι το αντίθετό της. Ο λιγόψυχος ή μικρόψυχος είναι ο άνθρωπος ο οποίος πνίγεται σε ένα ποτήρι νερό, έτσι με απλά λόγια. δεν θέλει να δοκιμάζει κάτι άλλο, αγαναχτεί εύκολα, δυσανασχετεί, δεν κάνει υπομονή, θέλει όλα να γίνονται όπως τα θέλει ο ίδιος, είναι γέννημα της υπερηφανίας και του εγωισμού. Ο ταπεινός άνθρωπος έχει υπομονή, κάνει κουράγιο στις δυσκολίες, αντλεί δύναμη και χάρη και υπομονή από τον Θεό και είναι μεγαλόψυχος. Έχει σαν ένα διαρκή σύνθημα στη ζωή του το «έχει ο Θεός». «Έχει ο Θεός». Δηλαδή, έχοντας την ελπίδα του στον Χριστό, λαμβάνει δύναμη και κάνει υπομονή και κουράγιο. Ενώ ο λιγόψυχος ή μικρόψυχος άνθρωπος θέλει να τα κάνει όλα ο ίδιος, να τα ελέγξει όλα ο ίδιος, τα θέλει όλα εδώ και τώρα και δεν κάνει καθόλου υπομονή και ταλαιπωρείται και ταλαιπωρεί και τους άλλους. Για το δεύτερο ερώτημα, το πότε τι διαλέγουμε, το πιο σημαντικό και το πιο ασφαλές, Βασίλη μου, είναι να ρωτούμε τους πνευματικούς μας πατέρες όταν έχουμε διλήμματα τα οποία δεν ξέρουμε τι να κάνουμε, διότι η ερώτηση στο πνευματικό και η υπακοή σε αυτό που μας λέει ο πνευματικός μας είναι η πιο ασφαλής οδός. Το να κάτσουμε μόνοι μας και να σκεφτόμαστε τώρα είναι δειλία, τώρα είναι φυγοπονία, τώρα είναι εγωισμός, τώρα είναι ταπείνωση, σε αυτό, ιδιαίτερα όταν είμαστε και νέα παιδιά, είναι λίγο μπέρδεμα αυτό το πράγμα και δεν ξέρουμε τι τελικά θα κάνουμε και αν αυτή η απόφαση που πήραμε είναι η ορθή. Η συμβουλή λοιπόν πνευματικών πατέρων και πνευματικών συμβούλων είναι η καλύτερη. Αυτός που συμβουλεύεται και κάνει υπακοή σε αυτό που του λένε οι πνευματικοί του πατέρες και οι πνευματικοί του σύμβουλοι, αυτός βαδίζει οδόν ασφαλή. Και είναι το καλύτερο από όλα αυτά. Έχουμε έναν αδελφό ακόμα, παρακαλώ.
Ναι.
Μάλιστα.
Καλησπέρα, γέροντά μου.
Καλησπέρα.
Την ευχή σας, η Μαρία είμαι.
Ναι, Μαρία.
Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω δύο πράγματα.
Μάλιστα.
Ειδικά τις τελευταίες μέρες, ακούμε συχνά σε παρέες, όταν μιλάμε και υποστηρίζουμε την άποψη μας ότι θέλουμε να πηγαίνουμε στην εκκλησία, να μας λένε, γιατί όταν πιστεύεις πραγματικά μέσα σου, δεν χρειάζεται να πηγαίνεις στην εκκλησία, πιστεύεις και στο σπίτι σου. Εγώ μεγάλωσα σε μια οικογένεια που πήγαινε εκκλησία πάρα πολύ συχνά και ακόμα συνεχίζω να το κάνω και με τη δική μου οικογένεια.
Πολύ καλά.
Γιατί νιώθω ότι κάτι μου λείπει όταν δεν πηγαίνω στην εκκλησία. Το νιώθω. Πολλές φορές όμως δεν μπορώ να το στηρίξω και να απαντήσω σε γνωστούς μας, φίλους μας που το αφιζητούν αυτό ότι πρέπει να πας στην εκκλησία και είναι απαραίτητο για να λες ότι πιστεύεις και ότι είσαι καλός χριστιανός. Επίσης θέλω να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Εμένα με αγγίζει πάρα πολύ να πηγαίνω σε μοναστήρια που είναι πιο λιτά, πιο σκοτεινά, που δεν υπάρχουν πολύ ελαίοι φώτα κτλ. Γιατί στις εκκλησίες έχουμε τόσους πολλούς πολυελαίους, τόση πολύ θλιβή και δεν είναι πιο λιτές οι εκκλησίες μας, πιο απλές, πιο προσιτές?
Να σου πω, αδελφή μου, πρώτα απ' όλα για την πρώτη ερώτηση, πώς θα καταλάβουν οι άνθρωποι οι οποίοι είναι άγευστοι από την εκκλησία, πώς θα καταλάβουν τον λόγο για τον οποίο εμείς πάμε στην εκκλησία? Δεν μπορούν να μας καταλάβουν. Και να το καταλαβαίνουμε εμείς αυτό, ότι δεν μπορούν να μας καταλάβουν, γι' αυτό και να μην μας στενοχωρεί, να προσευχόμαστε για αυτούς, να τους φωτίσει ο Θεός, να γευθούν και αυτοί τη γλυκίδα του Ιερού Ναού και τη γλυκίδα των μυστηρίων, και όταν το γευθούν θα το καταλάβουν και θα μας καταλάβουν και εμάς. Εμείς να λέμε αυτό το οποίο ξέρουμε και αυτό που ζούμε, ταπεινά και απλά. Εάν δεν το δέχονται, δικαίωμά τους είναι να μην το δέχονται, και δικαίωμα και εμάς είναι να ζούμε την Εκκλησία μας μέσα στη σύναξη την ευχαριστιακή στους Ιερούς Ναούς μας. Τώρα το άλλο που είπατε, σίγουρα οι μοναστήρια έχουν μια μοναστική ατμόσφαιρα ανάλογη με την ασκητική αγωγή των μοναχών που ζουν εκεί και είναι πιο απλά και πιο απέριτα. Βέβαια να σου πω ότι ο όρος χλειδής για τις εκκλησίες δεν μου άρεσε, διότι δεν υπάρχει χλειδί, παιδί μου, στις εκκλησίες. Τώρα υπάρχουν πολλοί έλεοι, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να βλέπουν, παρακολουθούν και από τα βιβλία τους. Σκεφτήκατε τώρα τη μεγάλη εβδομάδα, άλλες μεγάλες εβδομάδες που ήταν ο κόσμος στην εκκλησία, που όλοι κρατούσαν και ένα βιβλιαράκι. Αν σβήναμε τα φώτα, πώς έβλεπαν οι άνθρωποι να παρακολουθούν τους ύμνους? Πρέπει να βλέπουν, και μάλιστα εμείς τα γεροντάκια, το βλέπω και εγώ στον εαυτό μου, χρειάζομαι πολύ φως για να βλέπω καλά, διότι όταν δεν έχω φως πλέον, Παρόλο στο Άγιον Όρος διαβάζαμε με ένα κεράκι μικρό, τώρα θέλω λάμπες ολόκληρες να ανάψω, δεν βλέπω πια. Εγύρασα, δεν βλέπω. Και είναι γεγονός ότι ανάβουμε τα φώτα για να βλέπω και οι άνθρωποι, αλλά και το άλλο. Και στο Άγιον Όρος ανάβουν πολλά κεριά και πολλά καντήλια και στα μοναστήρια και ανάβουν σε ώρες χαρούμενες. Και η Θεία Λειτουργία είναι η εικόνα της Βασιλείας του Θεού, που ο Θεός κατοικεί μέσα στο φως. Δεν είναι σκότος ο Θεός. Ο Θεός είναι φως. Και το φως που υπάρχει στην Εκκλησία μας δείχνει και μας υπενθυμίζει το φως μέσα στο οποίο κατοικεί ο Θεός. Το παν είναι η καρδιά μας να είναι ναός του Θεού και η καρδιά μας να είναι γεμάτη με τη χάρη και την παρουσία του Θεού μας. Κατά τα άλλα, η ιερή ναή μας είναι σοβαρός, διακυκοσμημένη ως ιερή ναή, μέσα στην παράδοση της Εκκλησίας, με τις αγιογραφίες, με τα καντήλια, με όλα αυτά που πρέπει να έχουν για να έχουν αυτή την ωραία και ιερή ατμόσφαιρα που μας χρειάζεται για να προσευχόμαστε. Παρακαλώ, έχουμε ακόμα δύο αδερφούς.
Εγώ μιλώ.
Εσύ βέβαια.
Ευλογείτε γέροντα.
Ο Κύριος.
Και είναι η Μαλβίνα.
Η Μαλβίνα. Γεια σου Μαλβίνα.
Είμαι 6 χρονών.
Μπράβο Μαλβίνα μου, να ζήσεις κόρη μου.
Έρχομαι από τη Λέμεσον και ήθελα να σας ρωτήσω πώς θα είμαστε με την οικογένειά μας το Πάσχα.
Ναι Μαλβίνα μου, ο Θεός θα μας ευλογήσει παιδάκι μου και θα προσευχηθούμε και θα είμαστε όλοι μαζί με την οικογένειά μας σε αγάπη και με προσευχή κοντά στο Χριστό μας. Και θα ακούσουμε το Χριστός Ανέστη από τα ραδιόφωνα και από την τηλεόραση. Ειδικά αυτή το Πάσχα που είναι περίοδος που έχουμε αυτή τη δυσκολία όλος ο κόσμος. Και θα προσευχηθούμε να περάσει η δυσκολία και να ξαναπανέλθουμε όλοι μαζί όπως είμαστε πρώτα. Να σε καλά Μαλβίνα μου, Θεός και Παναγία μαζί σου κόρη μου. Έχουμε ακόμα αδερφό παρακαλώ.
Την ευλογία σου γέροντα μου.
Του Κυρίου.
Γέροντα μου, θέλω να ρωτήσω γενικά για το πώς μπορούμε να αποφύγουμε το άγχος από τη ζωή μας, πώς μπορούμε να το μετριάσουμε, οι σκέψεις κάποιες φορές, αν πάμε καλά τα πράγματα, δεν πάμε. Το άγχος που μας πιάνει γενικά στη ζωή μας.
Μάλιστα. Κάποτε μας είπε ο Άγιος Παΐσιος, ό,τι πράγμα σου φέρνει άγχος, όποια σκέψη σου δημιουργεί άγχος, όποια πράξη σου δημιουργεί άγχος, να την αποφεύγεις. Μην την δέχεσαι, μην την καλλιεργείς μέσα σου. Διώξε κάθε σκέψη μακριά από σένα που σε αγχώνει. Και έχει ελπίδα στο Χριστό. Η ελπίδα στο Χριστό, τον Θεό Πατέρα μας, σκοτώνει το άγχος και αποφεύγει το άγχος ο άνθρωπος και ζει μες στην ασφάλεια της παρουσίας του Θεού. Όταν έχουμε λοιπόν σκέψεις που μας αγχώνουν, καταργούμε τις σκέψεις και φεύγει και το άγχος. Και έχουμε ακόμα ένα αδελφό παρακαλώ.
Γεια σας.
Χαίρετε.
Είμαι Κωνσταντίνα.
Ναι Κωνσταντίνα, για πες μας να δούμε.
Θέλω να σας ρωτήσω δύο ερωτήσεις.
Για πες της Κωνσταντίνα.
Η πρώτη μου ερώτηση είναι ο Χριστός γιατί που μόλις ανέστησε τον Λάζαρο ξαναγέλασε ο Λάζαρος.
Μάλιστα, και άλλη.
Και η άλλη είναι γιατί ο Χριστός αφού μπορεί να αναστήσει τον Λάζαρο αφού μας αναστά και τους ανθρώπους εμάς.
Πολύ ωραία Κωνσταντίνα μου. Ο Χριστός όταν ανέστησε τον Λάζαρο λέει ο βίος του Αγίου Λαζάρου δεν γέλασε διότι ο Λάζαρος που έκαμε 4 μέρες μέσα στον θάνατο, στον Άδη είδε εκεί το ματαιότητα των ανθρωπίνων πραγμάτων, είδε την κόλαση, είδε τα βασανιστήρια των αμαρτωλών ανθρώπων, είδε πόσο μάταια είναι η ζωή μας και ως εκ τούτου δεν γέλασε ποτέ παρά μόνο μια φορά που είδε κάποιον να κλέφτει κάποια πράγματα και γέλασε με τη ματαιότητα και την ανοησία του κλέφτη ανθρώπου. Για το δεύτερο που είπες, ο Χριστός αφού ανέστησε τον Λάζαρο θα μας αναστήσει όλους μας. Γι' αυτό θα ψάλλουμε αύριο στη Θεία Λειτουργία την κοινή Ανάσταση, δηλαδή η Ανάσταση όλων των ανθρώπων. Αφού ανέστησε τον Λάζαρο, θα αναστήσει και όλους εμάς πριν τη Δευτέρα Παρουσία Του. Και θα αναστηθούμε και θα ζήσουμε όλοι μας, ευχόμαστε μαζί με τον Χριστό μας, ενωμένοι στην αγάπη Του. Έχουμε ακόμα έναν αδελφό, παρακαλώ. Α, έχουμε τελειώσει. Ναι, ήδη πέρασε και η ώρα κατά 10 λεπτά. Είμαστε λίγο άταχτοι στην λήξη της εκπομπής μας, να μας συγχωρέσετε. Η αγάπη σας δεν μας αφήνει να κλείσουμε νωρίτερα. Ευχαριστούμε αδελφοί μου που μας παρακολουθάτε, ευχόμαστε η Παναγία, μητέρα μας, να είναι πάντα μαζί μας και ο Άγιος Λάζαρος ο Τετραήμερος που ανέστη εκ των νεκρών να δώσει ελπίδα και χαρά στις καρδιές μας και ιδιαίτερα στην πατρίδα μας που έχει τη μεγάλη χαρά και ευλογία να φιλοξενεί τα Άγια Λείψανά Του και τον δεύτερο τάφο, να είναι η ευλογία Του σε όλον τον κόσμο και στην πόλη μας και στην πατρίδα μας και σε όλη την οικουμένη. Καλό βράδυ, βοήθειά μας ο Άγιος Λάζαρος και η Κοινή Ανάσταση να είναι η προσδοκία όλων μας. Ο Θεός μαζί σας.
Χριστό το Θεό παραθούμεθα. Μια ζωντανή εκπομπή πατρικής αγάπης και πνευματικής επικοινωνίας του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Αθανασίου και των ακροατών του σταθμού μας με τις δικές σας τηλεφωνικές παρεμβάσεις. Χριστό το Θεό παραθώμεθα από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.